Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Inilah update kasus COVID-19 di Australia dalam 24 jam terakhir. Victoria melaporkan 149 kasus positif baru dan 24 korban kematian. New South Wales melaporkan 6 kasus baru, 1 berada dalam karantina hotel. Queensland melaporkan 1 kasus baru. Dengan jumlah total kasus dalam fasilitas detensi muda sekarang menjadi 11 kasus. Ratusan pelancong dalam karantina hotel dipindahkan ke fasilitas karantina lain setelah hotel tersebut dianggap tidak memenuhi standar kesehatan masyarakat. Lebih dari 350 orang telah dipindahkan dari Hotel Travel Lodge di Sydney tengah malam tadi. Pemindahan itu terjadi setelah seorang penjaga keamanan yang bekerja di salah satu hotel didenda karena melanggar pedoman isolasi diri. Sejauh ini, sekitar 50 ribu orang telah diproses melalui karantina wajib di New South Wales. Dan saat ini ada lebih dari 4 ribu orang sedang menjalani karantina di 16 hotel di Sydney. Beberapa pemimpin negara bagian sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan memungkinkan pelonggaran pembatasan-perbatasan dan perjalanan. Pejabat New South Wales menyarankan aturan pergerakan akan dilonggarkan di perbatasan Victoria dalam beberapa hari mendatang. Zona ketat sepanjang 2,5 km akan diperpanjang menjadi 50 km untuk memungkinkan warga yang tinggal di sepanjang perbatasan untuk berpergian ke sekolah dan bekerja. Tenaga kerja sektor pertanian juga akan diizinkan untuk berpergian antar negara bagian. Sementara ketersediaan tempat karantina yang lebih dekat dengan perbatasan sedang dalam tinjauan. Pemerintah Australia Selatan sedang menilai kemungkinan untuk mengizinkan warga New South Wales dan teritori ibu kota untuk memasuki negara bagian itu. Premier Australia Selatan, Stephen Marshall, mengatakan ia puas dengan bagaimana Canberra dan New South Wales melakukan pelacakan kontak selama pandemi berlangsung.
We're looking very closely at this, and if we continue to see very low levels like we've been seeing, it's quite possible that we will remove that requirement for 14 days self-isolation within the next 2 weeks.
Sementara itu, pemerintah negara bagian Australia Barat meraih kemenangan dalam pertarungan hukum melawan Raja Pertambangan Cliff Palmer atas penutupan perbatasan negara bagian itu. Di hari Selasa kemarin, seorang hakim telah menentukan bahwa penutupan perbatasan lebih penting daripada rencana lain dalam upaya pencegahan menularnya transmisi pandemi ini. Pengadilan tinggi akan memutuskan tuduhan Mr. Palmer bahwa aturan perbatasan tidak konstitusional karena membatasi pergerakan bebas. Premier Australia Barat Mark McGowan mengatakan ia yakin dengan posisi pemerintahnya dalam kasus yang akan disidangkan di bulan Oktober mendatang.
The facts show that our measures have worked and were the right measures for the times. So I think this judgment is a comprehensive victory for Western Australia, and I think it's says to Mr. Palmer he should just end his action, stop the madness.
Sementara itu telah dilaporkan bahwa para orang tua menunda vaksinasi anak-anak mereka karena kekhawatiran akan penularan COVID-19 jika mereka mengunjungi rumah sakit. Sebuah jajak pendapat oleh Rumah Sakit Royal Children's di Melbourne menunjukkan 1 dari 5 anak di bawah umur 5 tahun telah mengalami penundaan vaksinasi rutin sejak awal pandemi. Dr. Antia Rhodes dari Jajak Pendapat Kesehatan Nasional Rumah Sakit Royal Children mengatakan kepada Radio 3AW bahwa penundaan berpotensi menimbulkan masalah yang signifikan.
We know that puts those individual kids at risk and also the broader community at risk of an outbreak down the track. So what we really want to see is parents getting back in there and having these really important vaccinations so we avoid that increased rate, as you say, in these types of infections.
Sementara itu, para peneliti di Universitas Queensland mengatakan ada indikasi positif dari uji praklinis dari potensi vaksin COVID-19. Para ilmuwan mengatakan respons kekebalan yang diproduksi oleh vaksin saat diberikan kepada hamster lebih tinggi daripada tingkat rata-rata antibodi yang ditemukan pada pasien yang telah pulih dari COVID-19. Pemulihan dari virus telah terbukti memberikan tingkat kekebalan pada beberapa orang. Juga dikatakan bahwa vaksin memberikan perlindungan terhadap replikasi virus dan mengurangi peradangan paru-paru setelah terpapar virus. Pandemi COVID-19 dilaporkan telah berdampak parah pada industri pariwisata global. Angka baru menunjukkan bahwa kerugian sebesar $320 miliar dalam ekspor telah dilaporkan dalam 5 bulan pertama tahun ini. Pariwisata adalah sektor ekspor terbesar ketiga dari ekonomi global dan memperkerjakan 1 dari setiap 10 orang di dunia. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan bahwa efek pandemi pada industri tersebut telah menjadi bencana besar dan sektor ini harus diberikan dukungan.
That is why it has been so painful to see how tourism has been devastated by the COVID-19 pandemic. The crisis is a major shock for developed economies, but for developing countries it is an emergency for women, rural communities, indigenous peoples, and many other historically marginalized populations. It is imperative that we rebuild the tourism sector. But it must be in a way that is safe, equitable, and climate friendly.
Sementara itu, Serikat Pekerja Transportasi memperkirakan sebanyak 2.400 pekerjaan Qantas akan hilang jika maskapai penerbangan itu melakukan pengalihan daya atau outsourcing pekerja termasuk pekerjaan bagasi dan kebersihan. Serikat pekerja tersebut meminta Perdana Menteri untuk turun tangan setelah Qantas mengumumkan rencana untuk melepaskan pekerja lebih lanjut setelah 6.000 pekerjaan sudah ditetapkan untuk dihentikan. Sekretaris Nasional Serikat tersebut, Michael Caine, mengatakan maskapai itu melukai semangat masyarakat selama pandemi virus corona berlangsung.
The time here is for companies to be responsible, for companies to repay the community trust, for companies not to abuse the money that has come from taxpayers, to maintain the connection with their workforce so that that workforce can spring back to life after the virus passes.
Dan kita beralih ke berita mancanegara. Otoritas kesehatan Hong Kong mengecilkan masalah kekebalan virus corona setelah seorang pria kembali terinfeksi lebih dari 4 bulan setelah dinyatakan pulih dari COVID-19. Dalam kasus infeksi ulang manusia pertama yang didokumentasikan di dunia, para peneliti mengatakan pengurutan genom menunjukkan perbedaan yang jelas antara kedua strain. Pria berusia 30 tahun itu dilaporkan tidak menunjukkan gejala atau penyakit apapun untuk kedua kalinya. Sementara itu, Dr. Margaret Harris dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, adanya kemungkinan yang kecil orang dapat terinfeksi kembali virus itu.
The important thing here is that this is clear documentation. So we've had anecdotal reports every now and then of people who've tested negative then tested positive. The numbers are very, very small. So this is one documented case in over 23 million, and we will probably see other documented cases. But it seems to be not a regular event.
Dan di Indonesia, liburan di Pulau Dewata, Bali tidak akan dimungkinkan sampai beberapa waktu tahun depan. Pulau Bali telah mengumumkan tidak akan membuka pintunya untuk menyambut turis asing tahun ini. Sementara Indonesia masih mencatat jumlah kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Dan kita beralih ke Afrika. Afrika telah dinyatakan bebas dari polio. Sebuah panel yang dibentuk oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menemukan bahwa 47 negara di benua Afrika telah berhasil memberantas polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan yang tidak dapat disembuhkan. Kasus terakhir di Afrika tercatat 4 tahun lalu di Nigeria. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memuji pencapaian tersebut.
Today is a day of celebration and day of hope. Today we come together to rejoice over an historic public health success, the certification of wild poliovirus eradication in the African region. I congratulate the people and governments of Africa for your leadership and determination. Your success is the success of the world.
Sementara itu, polio kini hanya ditemukan di Pakistan dan Afghanistan. Sementara itu di Belarus, 2 tokoh oposisi telah dipenjara di Belarus selama 10 hari sementara protes anti-pemerintah berlanjut ke minggu ketiga. Olga Kovalkova dan Sergei Difleski adalah kedua tokoh senior di Dewan Koordinasi Oposisi yang dibentuk minggu lalu dengan tujuan untuk mengembangkan strategi pemilihan presiden yang adil dan transisi dari kekuasaan rezim saat ini. Presiden Alexander Lukashenko menuduh Dewan baru telah berusaha merebut kekuasaan dan jaksa penuntut telah mendakwa pidana. Namun pemimpin oposisi yang diasingkan, Svetlana Tsikhanouskaya mengatakan bahwa Belarusia hanya ingin menentukan nasib negara mereka melalui pemilihan pemimpin yang bebas dan adil.
We demand to respect our basic rights. We demand all political prisoners freed. We demand to stop violence and intimidation by the authorities. Belarusian people deserve better. Europe deserves better.
Dan itulah tadi warta berita SBS Radio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.